quero que descubra o asasino do meu enviado, e quero que lle diga a don Pedro Souto Varela que lle volverei mandar outro enviado coa mesma mensaxe, pero que como siga matando os meus enviados, chegará un momento en que virei eu en persoa.
Quere dicir que don Pedro Souto Varela asasinou ao seu enviado?
Gustasme, Sánchez. Gustasme moito.
Podo contar con súa axuda, se me vise no caso.
É vostede un enviado de don Víctor, ao que prometín axudarlle en todo aquilo que me pedise. Pedimos dous menús, maridados cos viños máis variados e pensados para cada un dos pratos. Íamos polo terceiro, unha vieira con touciño, cando lle preguntei ao meu compañeiro de mesa. Que quere don Víctor de don Pedro?
Non podo dicir yo a ninguén que non sexa don Pedro. Son as ordes de don Víctor.
Nunca desobedece ordes superiores.
Nunca.
Niso non nos parecemos.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 17. Venres 19 de marzo de 2004. Ceando no Hotel Meliá María Pita. Como unha cera.
Direille só a primeira frase que me dixo don Víctor. Dille a don Pedro, de parte miña, que vai facerlle unha oferta que non pode rexeitar. Foi o primeiro que me dixo don Víctor que lle dixese a don Pedro.
Non me parece moi aconsellável empezar falándolle a don Pedro ao máis puro estilo Corleone. Pode anoxarse con vostede.
Conmigo non ten por que anoxarse. Son un simple enviado. Se ten que anoxarse con alguén, que se anoxe con don Víctor.
Por iso mesmo, porque é un simple enviado, debe procurar que non o envíen directamente ao inferno.
Non se preocupe por min. Vostede axúdame a contactar con don Pedro e o demais é cousa miña. Poderá axudarme a topalo?
Podo intentalo, pero non se desespere. Como xa lle dixen antes, seguro que calquera día aparece por este restaurante.
Por que está tan seguro?
Dimo a miña intuición.
Xa.
E chámame o intuitivo.
Non é que non crea na xente intuitiva, pero non terá algo máis consistente que a súa intuición.
Se quer unha explicación máis racional, podo dicirlle que don Pedro Souto Varela ten aquí demasiados negocios para abandonalos a súa sorte durante demasiado tempo.
Iso xa me convence máis. Limitareime entón a esperar, aquí mesmo, neste restaurante, onde se come tan ben, en este hotel, onde durmo a perna solta.
Pois xa envexo a boa vida que se vai pegar.
O único risco que llevexo a boa vida que me vou pegar é que don Víctor perda a paciencia e mande todo un exército de enviados, ou veña el personalmente a resolver o asunto.
Haberá que correr ese risco. De todas maneiras, eu axudarei ya que sexa vostede só ou que se entreviste con don Pedro. Eu creo que será mellor para todos. Tamén para min, que como alto mando policial que son, non quero problemas na miña cidade.
Como vai o crime nesta cidade, comisario?
Temos todas as mafias bastante ben controladas.
Tamén a policial?
Son permisivo coa corrupción policial, se iso é o que quere dicir. Pero coñezo ben os límites da impunidade fronte ao crime.
Grazas, comisario, pola súa sinceridade, pola súa colaboración e pola súa compañía.
Grazas a vostede pola súa invitación. Outro día invitarei eu.
Ata a próxima entón. Unha cea espectacular. Está claro que sabe vostede apreciar a boa gastronomía.
Despois da sobremesa, aínda quedei bastante tempo no restaurante á espera de que Olga me pasase a chave da súa habitación, algo que non sucedeu ata despois da medianoite. Entrei nunha habitación moito máis grande ca que compartín con Vanessa. Colguei a americana no armario, non a arma, porque esta vez non levaba encima a miña arma regulamentaria, nin ningunha outra legal ou clandestina. E sentei-me no salón. Ao pouco tempo chamaron á porta con suavidade e nada máis abrila, A fillada de don Pedro pechouna por dentro e puxa as súas mans en movimento. Desnudou-me de cintura para baixo, mientras ela facía o mesmo de cintura para baixo e de cintura para arriba. E cando me din conta, xa estaba encima miña, movéndose como unha fera salvaxe. Nunca pensei que fose así, tan pasional, tan experta. Nin tiven xa máis entre os brazos, mai las pernas, unha muller coa líbido tan exacerbada. Pode parecer unha exaxeración, pero é a pura verdade. Era imposible para mí seguir aquel ritmo endemoñado e resultaba inútil amainalo. Preguntei se me podía correr dentro. E xusto cando me dixo que sí, explotei de prazer no seu interior. Ela seguía desaforada e axiña me contaxiou coa súa paixón inaudita durante uns cantos minutos. E volveu a desaforarse e contaxiarme ata que xa non puiden aguantar. En pouco tempo, acabou por completo coa miña capacidade de amar. Quen pillara unha muller así aos 20 anos? Foi o primeiro que daquela se me ocorreu. Falamos de repetir a experiencia outro día e invitoume a dormir ao seu lado que quedaba de noite. Cando espertei, eran as 10 da mañá. E Olga animoume a que baixase a almorzar. Sobre a mesa inmensa había de todo, pero eu só tomei un zume de laranxa e dous cafés con torradas bañadas en marmelada. Non vin a Silvosa entre os camareiros e ninguén me preguntou polo número de habitación, o que quería dicir que xa todos me identificaban como un membro máis do persoal. Volvín xunta a Olga para despedirme, pero non a atopei. Tampouco coincidín con Roque. Saín do hotel e dirixime cara a miña casa, onde cheguei ás 11:20 e fun recibido polos meus dous invitados en preguntas indiscretas. Gustavo Gallego dixo que marchaba porque tiña que marchar. E xa a soas con don Pedro, sentín un deses calafríos que me percorrían as costas ante un perigo incerto, ao imaginar que o home en proceso de recuperación estaba a adiviñar todos e cada un dos meus pensamentos.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Suso Banchita como Roque, Cristina Mariño como Olga, Sánchez non desexa por nada do mundo saber de certo o que faría Pedro Souto Varela se soubese do seu encontro con Olga. E polo de agora, o que queda por diante é pescudar quen é exactamente Víctor Ferreño. E que quere do seu novo xefe.